Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика финанс министрлыгы, федераль салым, федераль казначылык хезмәтләре төбәк идарәләренең уртак коллегиясе утырышын үткәрде. Анда 2024 елда республиканың берләштерелгән бюджет үтәлеше, 2025 елга финанс, казначылык һәм салым органнарының бурычлары каралды. Утырышта Россия финанс министры Антон Силуанов, федераль Казначылык хезмәте җитәкчесе Роман Артюхин, федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Виктор Бациев катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан катлаулы шартларда икътисади күрсәткечләр үсешен тәэмин итә алды. Безнең бәяләүләр күрсәткәнчә, агымдагы ел йомгаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 5 триллион сумга җитәчәк. Без бу катлаулы чорда республикабызга ярдәм иткән өчен Россия президенты Владимир Путинга, илебез хөкүмәтенә рәхмәтле, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов резервлар белән эшне дәвам итәргә өндәде. Тармак министрлыкларына авырлыклар кичерүче, бюджетка түләүләренә кимитүче предприятиеләргә ярдәм итү өчен алар белән системалы рәвештә баланс комиссияләрен оештырырга кирәк. Хәзер 2025 елга яңа ил күләм проектларын гамәлгә ашыру буенча килешүләр төзү өчен федераль хакимият органнары ил төбәкләренең уртак эш алып барыла. Ел ахырына кадәр федераль үзәк белән каралган барлык килешүләргә кул куярга һәм 2025 елның гыйнварында яңа төбәк проектларының паспортларын расларга кирәк. Икътисад министрлыгына һәм финанс министрлыгына бу эшне контрольдә тоту бурычы куелды. Утырышта алдынгыларга дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Татарстанда җитештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән каты коммуналь калдыкларына урнаштыру мәсьәләсен хәл итү буенча төбәк штабы оештырылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны имзалады. Документта әйтелгәнчә, әлеге чаралар бу өлкәдәге мәсьәләләрне оператив рәвештә хәл итү максатыннан кабул ителгән. Штабны Рөстәм Миңнеханов җитәкләячәк. Татарстанның беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин, аның урынбасары, республика төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин секретаре булачак. Төбәк штабы составына республика министрлык һәм ведомстволары җитәкчеләре кертелгән. Казанда Татарстан халыклары ассамблеясы советы президиумының киңәйтелгән утырышы узды. Республиканың милли мәдәни берләшмәләре вәкилләре 2024 елгы эшкә йыгмак асадылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясының халыклар дуслыгы йортының ил һәм республика өчен катлаулы вакытта икътисад республика үсешенә, милләтара тынычлыкны, татулыкны саклауга зур өлеш кертүләрен билеп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәттәшләрен урыннарга ешрак килергә, якташлары белән очрашырга, республикабызда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре, мәдәнияте турында сөйләргә, актуаль темаларга аралашырга чакырды. Ул шулай ук милли автономияләр җитәкчеләренә, махсус операциядә катнашучыларга, яңа территорияләрдә яшәүчеләргә, ярдәмгә мохтаҗларга гуманитар ярдәм җыюда һәм җибәрүдә актив ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Утырышта 2024 елдагы эш яклары турында төп доклад белән Дәүләт Советы депутаты, Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе урынбасары, Советның башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Вәлиуллин чыгыш ясады. Ул традицион мәдәниятләр бәйрәмнәрен оештыру тәҗрибәсенә аерым тукталды. Аларның мөһимлеген ассызыклады. Республика милли хәрәкәтенең барлык активына зур уртак эшләре өчен рәхмәт белдерде. Халыклар дуслыгы йортында күп милләтле якшәмбе мәктәбе укучыларының еллык хисап концерты да булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның сайтында Мәскәүнең гражданин выборы власть һәм Уфадагы законодательные исследования дигән фәнни аналитик журналларында басылган язмалары урнаштырылган. Гражданин выборы власть журналының 4-нче санында Татарстан Дәүләт Советы рәисе, сәяси фәннәр докторы, Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшинның парламентара хезмәттәшлек үзенчәлекләре һәм перспективалары дигән фәнни мәкаләсе басылып чыкты. ул Татарстан парламенты эшчәнлеге нигезендә язылган. Мәкаләдә Россия Федерациясе төбәкләренең парламентара эшчәнлеген торгызуның тарихи һәм хәзерге нигезләре анализлана. Татарстан парламентының эшке һәм тышкы парламентара эшчәнлегенең тарихи тәҗрибәсе практик эшчәнлеге яктыртыла. Фәрит Мөхәммәтшинның федераль һәм төбәк законнарын камилләштерү факторы буларак парламентара диалог дигән икенче фәнни эше белән законодательные исследования фәнни басмасында танышырга мөмкин. 16-21 декабрьдә Татарстанда агачларны законсыз кисүгә каршы көрәш өчен Шыршы оператив профилактик чарасы узачак. Бу хакта Республика Урман хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Бу көннәрдә төбәктә патруль төркемнәре эшләячәк. Аларга урман инспекторлары һәм министрлыкның территория бүлекләре хезмәткәрләре керә. Урман хуҗалыгы министрлыгында агачларга зыян салган өчен штрафлар янавында искәрттеләр. Физик затлар өчен алар 3000-дән 4000 сумга кадәр, базифай затлар өчен 20-40 мең сум. Әгәр хокук бозуны юридик зат эшләсә, ул 200 меңнән 300 мең сумга кадәр түләргә тиеш була. Урманнарга китерелгән зыянны да капларга кирәк. Компенсация агачның төренә, аның үскән урынына, бу территориянең нинди яклау категориясенә керүенә бәйле. Россия Федераль җыенының Дәүләт Думасы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны арттыру һәм ОСАГО полисыннан башка кабат рольгә утырган өчен штраф кертү турындагы закон проектын кабул итте. ОСАГО полисыннан башка транспорт чарасы белән кабат идарә иткән өчен 3000-дән 5000 сумга кадәр штраф кертелә. Исерек хәлдә машина белән идарә иткән өчен штраф күләме 30000-дән 45000 сумга кадәр арта. Машина йөртүче исерекме, түгелме икәнлеген тикшертүдән баш тарткан өчен дә шундый күләмдә штрафка тартачаклар. Иминлек каешын каптырмыйча йөргән өчен штраф күләме 1500 сумга, ә юл билгеләре таләпләрен бозган өчен 500 сумнан 750 сумга кадәр арта. Хәрәкәт бер яклы булган юл буйлап каршы юнәлештә хәрәкәт иткән өчен штраф 2500 сумга артып, 7500 сумга җитәчәк. Светофорның кызыл утына чыккан өчен штраф күләме 1000-дән 1500 сумга, ә бу кагыйдәне кабат бозган өчен 5000-дән 7500 сумга кадәр арта. Яңа кагыйдәләр 2025 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керергә тиеш. Кукмара районының Мәшкәре авылында 18-нче гасыр ахыры тарихи мәчетенә ярымай кую тантанасы узды. Изге йорт 1791-1793 елларда сәүдәгәр Габдулла Үтәмешев акчасына төзелгән. Ул төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты буларак танылган. Татар архитектурасының уникаль һәйкәле булып тора. Узган гасырның 20-нче елларында мәчетнең манарасын кискәннәр, йортны хуҗалык максатларында файдаланганнар. Шуңа да карамастан, бина тарихи кыйммәтен бүгенге көнгә кадәр саклап калган. Мәчеттә реставрация эшләре 2022 елда башланган. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Республика комитеты рәисе Иван Гущин билгеләп иткәнчә, мәчет ишек алдында юыну өчен махсус бина төзелә. Биредә мөстәкыйль туристик маршруты булдырылачак. Хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 14 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар буран, җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын көчәючән, һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 17 градуска кадәр суыта. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 745 миллиметр.